прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович, і ми протягуємо знайомить вас з віршами поета Орла. Орол, заправдне ім'я Степан Язепович Пяцільський, народився каля 1890 года в вёсцы Гарадок Беластовскага павета. Дебютаваў у друку вершам у 1909 годзе. Паэтычныя і публіцыстычныя творы пісьменнік публікаваў у беларускім календары, нашай Нівы, часопісы Лучынка і іншых беларускіх выданняў. Вершы Орла вылучаюцца глыбока прачутымі грамадска-патрыятычнымі матывамі. Вершам гэтага цыклу ўласцівы высокі грамадскі пафас, публіцыстычны накіраванасць. Ёсць у Орла шэраг вершаў, якіх ён ужывае фальклорную паэтыку, творча перасэнсоўваючы народныя песенныя традыцыі. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Сяўцам, дзе вы ўсе здольныя, ліцамі ўдалыя, з добрымі думкамі к працы рахманыя, выйдзьце ўпярод, поўнаю жменей зярняты здаровыя, сейце на нівы багатыя новыя, будзе ўсход. Доўга былі яны ўсімі забытыя, дзікай травой чамярыцай пакрытыя, ждалі на вас. Цёмныя хмары над імі насіліся, дарма паілі вадой, пранасіліся, аж прыйшоў час. Будзе, даволі вы ўжо наляжаліся, сілы дабралі і ўзмацаваліся, дайце ж нам плод. Выйдзьце ўсе здольныя, думкамі ўдалыя, выйдзьце ўсе шчырыя, к працы рахманыя, станьце ўпярод. 1912 год. Хораша на свете Божым, хораша на свете Божым, эх, як дзіўнай не сказаць, хаты, дрэвы, крыж на церкве быццам срэбрам зіхацяць, а ў небе месяц поўны за хмурынкамі плыве. Што ж ты плачаш, маё сэрца, не даеш спакою мне? Чаго хочаш? Чаго нудзіш, всё цябе не весяліць. Эх ты, сэрца, трудна гэтак нам з табою ў свеце жыць. Усім ты, сэрца, некантэнтна, всё не гэтак, усё не так, і грызе цябе штодзённа нейкісь нуднасці рабак. І развеяць гэту нуднасць не змагу я нідзе, на бяседу, на вяселле, яна ўпят за мной ідзе. Калі ж здарыцца ў кампаніі маладзежы пабываць, жартаваць пачнуць смяяцца, у гульні розныя гуляць, я ж сяджу як бы зыманы, не згадаю, што зрабіць, яшчэ горай трудна стане, горай сэрца зашчыміць. І ўцёк бы дзесь, здаецца, сам не ведаеш куды, каб не ведаць, пазабыцца гэтай чорнай нуды. Ды нідзе яе пакінуць не магу, нідзе, нідзе. Яна ценем неразлучным услед за мною ўсюды ідзе. Палячу з табою, сэрца, я высока ад зямлі. Утаплю цябе навекі ў гэтай яснасці далі. Арфа. Калі к Саулу прыступаў дух цёмнай жудасці і злобы, і горш ад цяжкай хваробы яму спакою не даваў, тады Давіда зваў Саул, і з арфаю Давід з'яўляўся, і ад Саула адступаўся злы дух пад дзіўны арфы гул. І цар спакойна засынаў, нуда, трывога адступалі, і цёмны думкі не шапалі, пакуль Давід на арфе граў. Як арфа ты маёй душой уладаеш, у родны край надзея, пакуль твой промінь у сэрцы тлее, я знаю радасць і спакой. Ночка. Тихо у вёсцы, за окном месяц пекно зяє, вёска моцным першым сном спіць ды спачывае. Снег усе хаты атуліў, як бы спагадае, каб у іх чалавек не стыў, бо ён дроў не мае. Снег накрыў усё, прыбраў шаты дарагія, белю серабром убраў хаціны благія. А над усім сялом увысі месячык так зяе, всё багацтвам, хараством у вёсцы адбівае. Паэту, калі прыродзінах тваіх ад Бога надзелены табе паэты дзіўны дар, так ведай жа, у жыццю для цябе адна дарога, аддаць сябе ўсяго на жыццевы алтар. Прызваны ты быць светачам народу, так будь жа ім і высока зіяй, вучы людзей і набліжай ім згоду, для праўды і дабра іх душы адчыняй. Будь цвёрд у барацьбе са злобою людскою, як цяжка не было б табе, не адступай, хоць часта будуць усе глуміцца над табою, ты, як Христос, любі і на іх не наракай. Гатовы будь за народ свой, за старану родную ісці на крыж, все лепшыя сыны зямлі ішлі дарогай тою, так з радасцю умры за праўданьку святую, і ты споўніш доўг перад бацькоўшчынай сваёю. Конік і мурашка, байка з Глібава. У траве на сенажаці зранку да цёмнай начы, як у багатай нейкай хаце, дзыгаў конік, співучы. Усенька лета без работы на лугу раскашаваў, без ніякай заботы піў ды еў ды выдзыгаў. Разышоўся на ўсе бокі, усяго з горла, ўсё дарма. Калі ж зірк, аж у луг шырокі суне з сіверу зіма. Тут ужо конік засмуціўся, годзе дзыгаць і пяяць. Да мурашкі прыхіліўся і давай яе благаць. «Будь ты, кумачко, без гневу, злітуйся, ратуй з бяды, да вяснянага перш севу дай мне хаты і яды». «Чаму ж ты дасюль не бачыў, што ўсё лета ты рабіў? Без прыстанку ўсё лайдачыў, дзыгаў, еў, спяваў ды піў? Як же мне не весяліцца?» – конік апраўдвацца стаў. «Калі ўсё пяе, квяціцца, на то лецічка Бог даў, усюды бачыш луг шаўковы, так і хочацца пяяць». На яго вясёлы словы пачала кума казаць: «Праспяваў ты лета, Божа, удача ўжо твая така, а цяпер танцуй, нябожа, на морозе трапака». Песня з Гейны. Сярод вясны шат упаў на свежы лісточкі, памарозіў, змарнаваў дашчэнту квяточкі. Цёмнай ночкай з малайцом дзеўчына прапала, ні з матулькай, ні з айцом слаўца не сказала. Без радзімай стараны нет ім шчасця долі, і павянулі яны, як кветачкі ў полі. Над магілай іх расце ліпа калясіста, песню нудную пяе пташка галасіста. Вершы з кнігі «Лірнік», выдавецтва «Мастацкая літаратура», 1991 год.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта пачатку 20-га стагоддзя «Арла» Сцяпана Язэповіча Пяцельскага. Вершы чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.